Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Υπάρχει ένας ισχυρισμός στον τύπο ότι η σύζυγός σας, η κυρία Παπανδρέου, παρεμβαίνει στην κυβερνητική λειτουργία, ότι υπάρχει δηλαδή μια συγκυβέρνηση Ανδρέα Δήμητρας. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να απαντήσετε σε αυτή την κατηγορία ισχυρισμό.
Κατηγορία.
Με την έννοια ότι υπάρχει...
Κύριε Εισαγγελέα, θα σας απαντήσω. Η Δήμητρα έχει γίνει αντικείμενο επίθεσης, βάναυσης και πρωτόγνωρης από τον ελληνικό τύπο και από διάφορες ομάδες και οργανώσεις. Είναι ντροπή. Είναι ανανδρία. Εμένα θέλουν να χτυπήσουν. Εδώ είμαι. Χτυπήστε. Είμαι συνηθισμένος. Έχω αγωνιστεί στη ζωή μου σαν πολιτικός και είμαι έτοιμος να αγωνιστώ για πολύ ακόμα καιρό. Αλλά το να χτυπάς τη Δήμητρα για να ρίξεις τον Παπανδρέο είναι απαράδεκτη τακτική και πρέπει να ντρέπονται όλοι οι του τύπου, των ραδιοφώνων, των τηλεοράσεων που ακολουθούν μια τέτοια απαράδεκτη για μια προχωρημένη χώρα τακτική. Το τι θα κάνει η Δήμητρα είναι δική της δουλειά. Βεβαίως, ρωτάτε αν συγκυβερνά. Ακούω τη γνώμη της, όπως κάθε άνθρωπος, είτε είναι στέλεχος, είτε απλός πολίτης, ζει σε ένα σπίτι. Είναι η περίφημη αυλή. Ποια αυλή? Έχει κάθε άνθρωπος τρεις φίλους. Τους πετάει. Αυτή είναι η αυλή μου. Και τι κάνει αυτή η αυλή? Και πώς συγκυβερνάει η Δήμητρα? Είναι άλλο να σου πει πώς βλέπει κάτι και άλλο να συγκυβερνάει. Όχι, εγώ κυβερνώ, κύριε.
Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Με υγεία, δύναμη, ευημερία και ειρήνη. Η αλήθεια είναι ότι έξω αυτές τις μέρες έχει μια γκριζάδα, μια απειλητική μουντάδα, μια θολούρα. Μια θολούρα που θολώνει τα πράγματα. Δεν ξέρω αν είναι μόνο η αφρικανική σκόνη που θαμπώνει την πραγματικότητα, ωστόσο η μουντάδα αυτή έχει σκεπάσει και την πολιτική συζήτηση, τον πολιτικό διάλογο, σε σημείο που να θολώνει μάλλον σκέψεις, κρίσεις, ενδεχομένως και συνειδήσεις. Αν κάναμε χθες και σήμερα αυτή την έφοδο στον ουρανό, την κάναμε για να σας πούμε ότι αυτό που ζούμε σήμερα δεν είναι κάτι το πρωτόγνωρο, κάτι που δεν έχουμε ξανασυναντήσει. Εχθές ο κύριος Μητσοτάκης είπε περίπου το ίδιο: «Αφήστε την οικογένειά μου, χτυπήστε εμένα». Διαφορετικές οι περιπτώσεις, πράγματι έχουν περάσει 30 χρόνια από τότε, διαφορετικές οι εξελίξεις, διαφορετικά και τα πρόσωπα. Όμως οι πρακτικές παραμένουν ίδιες, σχεδόν αναλύωτες, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ένας ιδιότυπος αυριανισμός υπάρχει και σήμερα και μάλιστα σε διαδικτυακή μορφή είναι ακόμα πιο τοξικός και πιο χυδαίος. Γενικώς η πολιτική χάνει τα συστατικά της στοιχεία και μετατρέπεται σε παραπολιτική, κουτσομπολιό, λαϊκά αναγνώσματα και μυθιστορήματα. Η απόλυτη απομάγευση της πολιτικής, αν υποτεθεί ότι υπήρξε ποτέ μαγεία στην πολιτική. Έτσι στο κάδρο βρίσκονται αγωγές, μηνύσεις, η κυρία Κρήτα, η σύζυγος του Πρωθυπουργού, ενώ ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δηλώνει ότι θα καταθέσει ως μάρτυρας για την σύζυγό του. Φαντάζομαι ότι συμφωνούμε όλοι σε αυτό ή θα έπρεπε να συμφωνούμε ότι αυτό το πράγμα που ακούμε, που βιώνουμε, δεν είναι πολιτική, είναι κάτι άλλο, αλλά πολιτική δεν είναι. Και προφανώς τα γεγονότα αυτά δεν οδηγούν σε θετικά αποτελέσματα για την ίδια τη δημοκρατία και τον τόπο. Είναι σημάδια παρακμής. Μια παρακμή που ποτέ δεν είναι αθώα, που όμως πάντοτε διαμορφώνει κλίμα στους πολίτες. Άρα κοινώς κάποιοι επενδύουν στην παρακμή. Όταν μάλιστα υπάρχει συσσωρευμένη ενέργεια στον κόσμο, η παρακμή αλλά και ο λαϊκισμός βρίσκουν γόνιμο έδαφος και πιθανότατα τότε ένα προσδιόριστο συμβάν μπορεί να φέρει και την καταιγίδα. Κατά τα άλλα, τα πάντα πλέον στην πολιτική ζωή της χώρας έχουν έναν κοινό παρονομαστή, τα τέμπη. Τα πάντα εξηγούνται με τα τέμπη, από την ακρίβεια μέχρι την υγεία, την εγκληματικότητα, τα γεωπολιτικά, όλα έχουν μια κατάληξη τα τέμπη. Η αντιπολίτευση επιχειρεί να κρατήσει το θέμα στην επικαιρότητα, γιατί η υπόθεση προκαλεί ρογμές στην κυβέρνηση, και η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να απεγκλωβιστεί από την υπόθεση και να φτάσει ή δυνατόν με ήρεμα νερά έως τις εκλογές. Δύσκολο. Ο ΣΥΡΙΖΑ φτιάχνει κατηγορητήριο, το ΠΑΣΟΚ πάει αριοπάγο. Οι διαθέσεις λοιπόν είναι άγριες και κάθε άλλο παρά παραπέμπουν σε ήρεμα νερά. Τώρα, μια δεύτερη βουτιά στο παρελθόν. Ο Παλμύρο Τολιάτη υπήρξε ένας από τους πρωταγωνιστές του Ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Ήταν γραμματέας του μεγαλύτερου τότε Κομμουνιστικού Κόμματος της Ευρώπης, αλλά και γραμματέας της Κομμουνιστικής Διεθνούς την δεκαετία του 30. Συνήθιζε να μιλάει για την αριστερά, προσέξτε, της δημιουργίας και όχι της καταγγελίας. Ο Τολιάτη ήταν άριστος γνώστης της αρχαίας ελληνικής και λατινικής γλώσσας. Όταν τον επισκέφθηκε στο νοσοκομείο που και νοσηλευόταν ο πολιτικός του αντίπαλος De Gasperi, οι δύο άντρες συνομίλησαν στα λατινικά για να μην καταλάβουν οι παριστάμενοι τι έλεγαν. Και όπως απεκάλυψε αργότερα ο Τολιάτη, συμφώνησαν στα λατινικά πως έπρεπε να διασώσουν την εθνική ενότητα και την δημοκρατική πορεία της χώρας τους. Το προσπάθησε αργότερα και ο διάδοχος του Τολιάτη, ο Μπερλιγκουέρ, με τα γνωστά αποτελέσματα και την δολοφονία του Άλντο Μόρο. Άρα για ποιους? Τα λέμε όλα αυτά για να υπενθυμίσουμε το επίπεδο των ανδρών, παρά τις δύσκολες στιγμές και τη σφοδρότητα των πολιτικών συγκρούσεων. Ο Τολιάτη προσπάθησε να μην παγιδεύσει την πολιτική ύπαρξη των Ιταλών κομμουνιστών στο γεγονός της καταγγελίας και στη λογική ότι να, οι αντίπαλοι είναι κακοί άνθρωποι. Η ελληνική αριστερά έχει πολλά να διδαχτεί, αν το επιθυμεί, και από τον Τολιάτη και από τον Μπερλιγκουέρ. Αν πράγματι μας ενδιαφέρει κάποια στιγμή να ξεφύγουμε, όπως είπαμε, από την γκριζάδα, να ξεφύγουμε από την θολούρα των ημερών. Και όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στον ήχο σήμερα ο Γιάννης Πρίντεζης, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές Ήρα Πανανίδου, στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χεφάκας, 210-60-09-604 και 605, πρώτο κενό. Τα μηνύματά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Ήδη έχει πάρει φωτιά ο υπολογιστής μας. Θα τα πούμε στην πορεία με πολλές ενστάσεις και κριτική σε αυτά που είπα. Πάμε όμως, έχουμε πει πολλές φορές ότι θα μιλήσουμε για τα ζητήματα της οικονομίας και θα εστιάσουμε σε αυτά τα ζητήματα και θα επιμείνουμε σε αυτά. Είναι κοντά μας ο κύριος Θεόδωρος Πελαγίδης, ο διοικητής της, υποδιοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος. Κύριε Πελαγίδη, γεια σας. Καλημέρα. Γεια.
Καλημέρα.
Θέλω να εστιάσουμε σε αυτό που έχετε πει και στο παρελθόν, ότι η παγκόσμια οικονομία θρηματίζεται, ότι ζούμε σιγά σιγά σε έναν θρηματισμένο κόσμο. Τι ακριβώς σηματοδοτεί αυτό και τι σημαίνει και για την Ελλάδα, για την ελληνική οικονομία?
Σημαίνει ότι οι εμπορικές σχέσεις, τουλάχιστον όπως τις γνωρίσαμε όλο τον προηγούμενο καιρό, διαρριγνύονται και αναδιατάσσονται, αναδιαμορφώνονται. Αυτό έχει να κάνει με τις γεωπολιτικές και τις γεωοικονομικές συνθήκες της πολυμέρειας που ζούμε, δηλαδή ισχύς διανέμεται σε πολλές χώρες πλέον, πέραν των βασικών χωρών της Δύσης, και επομένως αναδιαμορφώνονται και οι οικονομικές τους σχέσεις. Για πρώτη φορά το εμπόριο είναι στάσιμο, σαν ποσοστό του ΕΕ που λέμε, το διεθνές εμπόριο, που σημαίνει ότι δεν μεγαλώνει περισσότερο από το η αύξηση του ΕΕ, παρά αυτό που λέμε η παγκοσμιοποίηση, η αύξηση των εμπορικών ροών, δεν λαμβάνει χώρα. Δεν είμαστε όμως και σε μια διαδικασία, πώς να πω, σοβαρής αποκλιμάκωσης. Απλώς είμαστε σε μια κατάσταση στάσιμη, σε ένα πλατό, έχουμε φτάσει σε ένα όριο. Και από εδώ και πέρα βλέπουμε την αναδιάρθρωση του εμπορίου. Αυτό σημαίνει ότι αλλάζουν οι ροές των αγαθών, όπως φτιάχνονται, δηλαδή τα επιμέρους στοιχεία τους.
Τι σημαντοδοτεί αυτό για την Ελλάδα, για την ελληνική οικονομία, και αν η ελληνική οικονομία συνεχίζει να παρουσιάζει έτσι σημάδια ανθεκτικότητας?
Κοιτάξτε, επειδή το μεγαλύτερο μέρος, νομίζω ότι πάνω είναι το 50% των εμπορικών εισαγωγών και εξαγωγών, προέρχεται και κατευθύνεται στην Ευρώπη, δηλαδή στους εταίρους μας, και επειδή αυτές οι ροές παραμένουν κατά κάποιο τρόπο οι δρόμοι, δηλαδή σταθεροί, δεν έχουν θρηματιστεί, ας το πούμε έτσι, έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα για τις υπόλοιπες ροές. Η Ελλάδα είναι μια μικρή οικονομία, ανοιχτή οικονομία πια και αυτή, μετά τις τελευταίες εξελίξεις των τελευταίων ετών.
Ναι.
Και αυτό δεν αφορά μόνο τα services, δηλαδή τις υπηρεσίες, τον τουρισμό, τα ναυτιλία και όλα αυτά τα γνωστά, αλλά αφορά και σε μεγάλο βαθμό κάποια αγαθά, κάποιες τομείς της οικονομίας, τους δευτερογενούς τομέα που συνηθίζουμε να λέμε. Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να υπάρχει κάτι σοβαρό, πέρα από τα σοβαρά γεγονότα που υπάρχουν από τις διακοπές των εφοδιαστικών αλυσίδων λόγω κλιματικής αλλαγής, λόγω σειράξεων, κύριε Σιαφάκα. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το...
Καλά, ζούμε σε μια γεωπολιτική αστάθεια εδώ και τουλάχιστον 2-3 χρόνια.
Ναι, ναι, ναι.
Και με κρίσεις, έτσι, ενεργειακή κρίση, πανδημίες κτλ.
Και πολλών ειδών.
Θέλω να ρωτήσω αν πιστεύετε ακόμη στην ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας ή όχι.
Κοιτάξτε, μπορώ να σας πω για τα επόμενα 3-5 χρόνια οπωσδήποτε. Εδώ φαίνεται ότι θα έχουμε ένα ρυθμό μεγέθησης, οικονομικής μεγέθησης, γύρω στο 2,5%, δηλαδή 24-25-26, με την υπόθεση αυτού που συμβαίνει τώρα, ότι τα μισά χρήματα κάθε χρονιάς που δεσμεύονται απορροφώνται από την πραγματική οικονομία. Θα έχουμε και περισσεύματα για τα έτη 2027 σίγουρα, μπορεί και 28. Θα έχουμε λοιπόν ένα ρυθμό οικονομικής μεγέθησης υπερδιπλάσιο, προσέξτε, υπερδιπλάσιο, αυτού που ορίζεται στην Ελλάδα, για την Ελλάδα, ως ο ρυθμός μεγέθησης μακροχρόνιας τάσης, που είναι, που ξεπερνάει λιγάκι το 1%, ας το πούμε έτσι, μακροχρονίως και πάλι λέω. Άρα με ένα 2,5% μέχρι το 2027, για να μην πω και λίγο παραπάνω, νομίζω ότι θα υπάρχει αυτό που λέμε business as usual. Καθοριστικό παράγοντας αυτό παίζει οπωσδήποτε όλο το ποσό του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάπτυξης, είναι τα ποσά μεγάλα, αυτά να μην τα επαναλάβουμε, τα ξέρει και ο κόσμος, προστίθονται τα χρήματα του ΕΣΠΑ, υπάρχει ένα ζήτημα πόσο γρήγορα θα προωθηθούν, πώς θα αφοροποιηθούν, τι επενδύσεις ιδιωτικές θα γίνουν, γιατί τα ποσά που αφορούν τις επιδοτήσεις είναι λίγο πολύ γνωστά που κατευθύνονται, είναι δημόσιες επενδύσεις υποδομών στην ουσία, κύριε Σιαφάκα. Να δούμε τα πράγματα πώς θα πάνε και πώς θα βρεθεί η ελληνική οικονομία, σε ποια θέση όταν τελειώσουν όλα αυτά.
Να σας ρωτήσω, σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Στουρνάρα στο πρώτο θέμα, είχαμε την ευκαιρία να το σχολιάσουμε και χθες, ότι το εθνικό μας ζήτημα, ο εθνικός μας στόχος είναι η σταθερότητα, η διατήρηση της σταθερότητας, η πολιτική σταθερότητα, η δημοσιονομική και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Βλέπετε κάτι να απειλεί αυτή τη σταθερότητα?
Ακούστε, όσον αφορά τη δημοσιονομική, και λόγω και της μικρής εμπειρίας που είχα το Μάιο-Ιούνιο ως υπουργός οικονομικών, διαπίστωσα ότι αυτή τη φορά τα δημοσιονομικά είναι καλά κτισμένα. Οι έλεγχοι είναι συνεχείς. Μια σειρά παραγόντων μέσα στο Υπουργείο που αφορούν κυρίως το λογιστήριο, όχι μόνο, έχουν πολύ καλές προδιαγραφές. Δεν έχω την αίσθηση, μάλιστα θα ανακοινωθούν και πολύ θετικά αποτελέσματα για το 2023, κύριε Σκεφάκα. Mm-hmm. Και για το 2024-2025 και μετά φαίνεται ότι οι στόχοι του δημοσιονομικού πλεονάσματος του πρωτογενούς είναι εξασφαλισμένοι. Σύμφωνα και με την οικονομική μεγέθυνση που ήδη σας έχω πει ποια θα είναι ή περίπου θα είναι.
Να πούμε γιατί δεν για τα χρόνια πάλι. Για
δημοσιονομικά 24-25-26 τουλάχιστον.
25-26.
Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να δω εγώ προσωπικά σαν οικονομολόγος, σαν καθηγητής, κανένα κίνδυνο που να αφορά τα δημοσιονομικά. Τα φορολογικά έσοδα πάνε πάρα πολύ καλά. Βεβαίως παίζει ρόλο η οικονομία που πηγαίνει αρκετά καλά. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι επιδόσεις οι δημοσιονομικές είναι κλειδωμένες. Είναι ένα τετραγωνάκι όπου τα πράγματα είναι κλειδωμένα. Άρα από αυτή την πλευρά δεν υπάρχει, πώς να σας πω, η δυνατότητα, ναι, αν μπορεί να πει κανείς, κάποιας κατάστασης δυσάρεστης που θα μας φέρει αντιμέτωπος με κάτι που αντιμετωπίσαμε, όχι στο παρελθόν, αλλά ούτε καν σε μια κατάσταση όπου θα δημιουργεί ανησυχία. Επαναλαμβάνω, μιλώ για τον προϋπολογισμό. Mm-hmm. Δεν μιλώ συνολικά για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας που έχει τις αδυναμίες,
τα θετικά της, τα προβλήματα. Τα δημοσιονομικά είναι καλά κτισμένα, είπατε.
Ναι, ναι.
Πολιτικά πώς είμαστε?
Κοιτάξτε, εγώ τώρα ως υποδιοικητής δεν μπορώ να κάνω τέτοιες
κρίσεις. Το λέω γιατί υπάρχουν κόμματα τα οποία διεκδικούν διπλές εκλογές.
Να σας πω, κοιτάξτε.
Εθνικές εκλογές. Ναι. Θα ήταν ένα χτύπημα, ένα πλήγμα στην οικονομία αυτό, ναι ή όχι? Ή θα μπορούσε να δώσει και μια όθηση?
Ναι, αλλά κοιτάξτε, δεν είναι κριτήριο για τη δημοκρατία και τις πολιτικές εξελίξεις η οικονομία, μόνο ότι πρέπει να λαμβάνετε σοβαρά υπόψη. Να σας πω εγώ πώς ενισχύω αυτό που λέτε. Κάτι ίσως που δεν γνωρίζει ο κόσμος. Ότι το 2023 για εκλογές ξοδέψαμε περίπου 1/4 του δις. Αυτό έχει σημασία, πρέπει να το ξαναδούμε. Δεν μπορεί να γίνονται κάθε φορά εκλογές και να ξοδεύουμε αυτά τα ποσά. Αυτό μάλιστα να σας το πω. Αλλά αν η δημοκρατία απαιτήσει ότι πρέπει ή προκύψει από τις συνθήκες ότι μπορεί να γίνουν εκλογές του χρόνου, του παραχρόνου, προφανώς προέχει η δημοκρατία και η δημοκρατική νομιμοποίηση κτλ. Αυτό που θα ήθελα εγώ να δω όμως, mm-hmm, είναι μια συζήτηση για τα μεγάλα θέματα της κοινωνίας, μια πιο δημιουργική συζήτηση, mm-hmm, και εκεί βεβαίως μπορεί να συμμετέχουν όλοι. Και η Τράπεζα της Ελλάδος και ο διοικητής και προφανώς και οι παράγοντες του τόπου και οι μεγάλοι επιχειρηματίες και τα συνδικάτα και όλοι. Αλλά δηλαδή δεν εννοώ το πολιτικό σύστημα μόνο τα 2, 3, 4, 5, 6 κόμματα. Ναι, αυτό εννοώ.
Ναι, μιλώ
για ευρύτερη, μια ευρύτερη συζήτηση που έχει να κάνει με θέματα όπως τα διάφορα τα λεγόμενα διαρθρωτικά ζητήματα ή το δημογραφικό ή το θέμα των επενδύσεων που πρέπει με κάθε θυσία να αυξηθούν περαιτέρω.
Και αυτά να έχουμε ζητήματα, παραγωγικές επενδύσεις, όπως εξηγούν αναλυτές, και όχι μόνο στον τομέα του τουρισμού ή των ακινήτων.
Κοιτάξτε, εγώ δεν υποτιμώ καθόλου αυτά που γίνονται στον τουρισμό και στα ακίνητα. Βεβαίως όμως η πολλαπλασιαστική επίδραση έχει σημασία, η βιομηχανία έχει πάντα μεγάλη σημασία και πρέπει να πω ότι σε σχέση με χώρες που έχουν ανάλογο τουρισμό, όπως η Κροατία και η Πορτογαλία, ο δευτερογενής τομέας της ελληνικής οικονομίας και ιδιαίτερως η μεταποίηση μέσα σε αυτόν δεν έχει βρει ακόμα τη θέση που της αξίζει, ας το πούμε έτσι. Mm. Έχει δρόμο. Το 10% του ΑΕΠ να γίνει 12, 14, 16, αν είναι δυνατόν.
Κύριε Υποδιοικητά, θα βλέπατε εφικτή μία μείωση του ΦΠΑ? Γίνεται μεγάλη συζήτηση και προεκλογικά αυτή η συζήτηση ήταν στο επίκεντρο. Σήμερα το επαναφέρει εμέσως, αλλά το επαναφέρει ο διοικητής. Θα βλέπατε μια τέτοια εξέλιξη σύντομα?
Εννοείται γενική μείωση του ΦΠΑ ή ΦΠΑ σε ορισμένα αγαθά, τι εννοείται?
Αυτό θα το προσδιορίσουμε αν θέλετε. Εγώ θα το έβλεπα σε γενικό επίπεδο, αλλά υπάρχει και αυτή η παράμετρος που είπατε σε κάποια προϊόντα.
Εντάξει, όλα αυτά θα πρέπει να, πώς να πω, να αναλύονται πάντα και οι επιπτώσεις τους, διότι προφανώς όλοι μας εμείς οι φιλελεύθεροι οικονομολόγοι είμαστε υπέρ της μειώσεως των φόρων. Αλλά βεβαίως πρέπει κανείς να κάνει μια εκτίμηση ποιες θα είναι οι επιπτώσεις μιας τέτοιας κίνησης. Εάν οπωσδήποτε πρέπει να μετρήσουμε τις επιπτώσεις, έχει σημασία να καταλάβουμε επίσης ότι ένα μεγάλο κομμάτι προέρχεται από τον τουρισμό και κυρίως από τους ξένους αλλοδαπούς πολίτες οι οποίοι εισέρχονται στη χώρα και δαπανούν. Θέλουμε οπωσδήποτε, χωρίς να πλήξουμε τον τουρισμό, τα έσοδα του κράτους να είναι σημαντικά από εκεί και να συνεχίσουν να είναι σημαντικά. Υπάρχουν πολλές ιδέες πώς μπορούν να βοηθηθούν τα ευάλωτα νοικοκυριά. Γιατί για αυτά φαντάζομαι μιλάτε περισσότερο.
Και κυρίως για τα τρόφιμα, έτσι, με άξονα...
Ναι, που είναι μεγάλο κομμάτι των δαπανών των ευάλωτων νοικοκυριών. Γιατί δεν είναι 20 και 30%, είναι πολύ περισσότερο.
Ναι.
Συνήθως αυτό είναι περισσότερο και τα ενοίκια. Εκεί λοιπόν κανείς στη βιβλιογραφία βρίσκει τελικά ότι αυτό που λέμε οι φορολογικές πιστώσεις προς τα νοικοκυριά, αυτά είναι ο πιο αποδοτικός τρόπος να γίνει κάτι τέτοιο.
Πρακτικά τι σημαίνει αυτό, δηλαδή,
αυτό είναι σημαντικό. Ενδεχομένως να μπορούν να υπάρχουν και άλλοι τρόποι, όπως τρόποι που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες, σε αγγλοσαξονικές κυρίως, όπως είναι τα food stamps ή ορισμένες πολύ ευάλωτες ομάδες. Τέτοια θέματα έχουν σημασία να μελετώνται, αλλά σας λέω και πάλι, δεν είναι ένα θέμα που μπορεί εύκολα να πει καλείς μειώνω τους φόρους ή το ΦΠΑ με έναν τρόπο ας πούμε γρήγορο και άμεσο και
οριζόντιο.
Και οριζόντιο.
Οριζόντιο
έχουμε. Νομίζω ότι κανένας δεν τοποθετείται σε μια τέτοια κατάσταση, διότι αυτό είναι κάτι που στην ουσία είναι αντίστροφα προοδευτικό. Δηλαδή είναι υπέρ των ευκατάστατων. Σε ένα τομέα που δεν χρειάζεται να ενισχυθούν οι ευκατάστατοι, όχι για λόγους πολιτικούς δηλαδή, αλλά για λόγους οικονομικής αποδοτικότητας. Mm-hmm.
Να ρωτήσω και με τα επιτόκια τι γίνεται, έρχεται η μείωση επιτοκίων από ό,τι φαίνεται. Πότε όμως ακριβώς έρχεται αυτή η μείωση και πώς ακριβώς έρχεται, σε τέσσερις φάσεις, πότε ακριβώς θα δούμε αυτή τη μείωση των επιτοκίων?
Συμμετέχει και είναι πιο κατάλληλο να σας απαντήσει. Εγώ έχω καμιά εκτίμηση, πώς να πω, καθηγητική. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ισχύει η λογική better safe than sorry, πώς το λένε. Δηλαδή καλύτερα μια ασφαλής επιλογή παρά μετά μια επιλογή που θα τη μετανιώσει κανείς. Επομένως νομίζω ότι το σίγουρο είναι, φαίνεται πως είναι, από αυτό μπορούμε να δούμε από τις δηλώσεις, από το πόσο συχνά ακούγονται ορισμένες κρίσιμες λέξεις, οι οποίες ξέρετε καταγράφονται, υπάρχουν τεχνικές πια σήμερα που βλέπεις αυτά τα θέματα και τα αναλύεις και τα εκτιμάς. Μιλάμε για το καλοκαίρι, μιλάμε για μια μείωση 0,25 και μετά...
25 μονάδες βάσης, ε?
Ναι, μετά θα δούμε. Από ό,τι λέγεται πρέπει να δούμε τα στοιχεία του πρώτου... first quarter που λέμε στην Ευρώπη, για να καταλάβει η Κεντρική Τράπεζα πώς πάει ο πληθωρισμός. Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού βλέπετε ο πληθωρισμός επιμένει πάνω από 3% στην Αμερική, αλλά μην ξεχνάτε ότι εκεί έχουμε ένα αριθμό οικονομικής μεγέθησης πάνω από 3%, που είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, κύριε Σιαφάκα.
Μάλιστα.
Με επιτόκια 5,25-5,50 να έχεις 3,3-3,4%. Ο πρόεδρος Biden έχει κάνει δουλειά, παρότι υπάρχουν όλες αυτές οι επιφυλάξεις για την ηλικία του και όλα τα γνωστά. Έχει περάσει πολλά νομοθετήματα, έχει γίνει πραγματικά δουλειά. Ωραία, βεβαίως θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Έχουν μεγάλη σημασία όλα αυτά και για αυτό που ρωτήσατε στην αρχή της εκπομπής. Ποια είναι η κατάσταση του κόσμου τέλος της χρονιάς.
Για τον θρηματισμένο κόσμο. Μία φράση και να κλείσουμε, κύριε υποδιοίκητα.
Ναι, ναι.
Θέλετε να πείτε κάτι ή όχι?
Όχι, σας ακούω.
Όχι, δεν έχω κάτι εγώ. Απλά να κλείσουμε. Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Πελαγίδη, για την συνέντευξη αυτή. Να είστε καλά κι εσείς. Είπε πολλά και σημαντικά και για τα δημοσιονομικά ο κύριος Πελαγίδης, ότι είναι καλά κτισμένα, αλλά για την οριζόντια μείωση του ΦΠΑ εκεί είναι αντίθετος. Είπε ότι αυτό το μέτρο, αν εφαρμοστεί, θα είναι αντίστροφα προοδευτικό. Πάμε σε διαφημίσεις, σε μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Όλα αυτά σημαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Θάνος Σιαφάκας πίσω από τα μικρόφωνα του πρώτου και είναι κοντά μας ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας. Γεια σας, κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Να είστε καλά.
Εμείς ευχαριστούμε. Θέλω να σας ρωτήσω γιατί αυτή η επίθεση στο πρόσωπο της συζύγου του Πρωθυπουργού, υπάρχει πολιτική εξήγηση?
Κοιτάξτε, αυτό που συμβαίνει με την Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, κάποτε ένας ιστορικός του μέλλοντος θα πρέπει να το ερμηνεύσουμε κάποιο τρόπο. Θα σας πω και το γιατί. Είναι η κυρία Μητσοτάκη μια κυρία παρεμβατική στα δημόσια πράγματα? Δηλαδή είναι μια κυρία η οποία κάνει δηλώσεις, δίνει συνεντεύξεις, εμφανίζεται στην αδριά του Υπουργικού Συμβουλίου, εμφανίζεται να πηγαίνει στα Υπουργεία, εμφανίζεται να κανονίζει συναντήσεις υπουργών. Είναι μια τέτοιου τύπου πρώτη κυρία, ας πούμε, της Ελλάδος.
Φαντάζομαι είναι ρητορικό το ερώτημα. Ναι, η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη είναι πως όχι.
Είναι εξαιρετικά διακριτική. Πλην των επισήμων υποχρεώσεών της, δεν έχει πραγματικά εμφανιστεί πουθενά αλλού. Η ίδια δεν δίνει συνεντεύξεις, δεν κάνει δηλώσεις, δεν κάνει πολιτικές αναρτήσεις. Προσπαθεί να απέχει όσο μπορεί περισσότερο από τα δημόσια πράγματα, σεβόμενη το ρόλο του συζύγου της και εδώ να διατηρήσει την ιδιωτικότητα της ζωής της. Ήταν η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη μια κυρία άνεργη, η οποία έκανε επιχειρηματική καριέρα αφού ο σύζυγός της έγινε πρωθυπουργός? Όχι. Ήταν μια κυρία με πολύ υψηλές και εξειδικευμένες σπουδές στα καλύτερα σημεία του κόσμου στον χώρο της οικονομίας. Είχε επιχειρήσεις και επιτυχημένες επιχειρήσεις από τα νεανικά της χρόνια. Ήταν πάρα πολύ γνωστή στον χώρο των επιχειρήσεων η ίδια, όχι ως Μαρέβα Μητσοτάκη, αλλά ως Μαρέβα Γκραμπόφσκι. Δηλαδή μια εντελώς αθύπαρκτη προσωπικότητα που τελικά ποιο είναι το έγκλημα που έχει κάνει? Παντρεύεται τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κάποια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν άρχισαν να αντιλαμβάνονται ότι ο Μητσοτάκης γίνεται απειλητικός για την εξουσία τότε του Τσίπρα, στοχοποίησαν την κυρία Μητσοτάκη με προφανή στόχο να βλάψουν τον Μητσοτάκη.
Άρα το επίδικο είναι ο Μητσοτάκης αυτό.
Προφανώς το επίδικο είναι ο Μητσοτάκης. Και τι κάναν λοιπόν τότε, αν θυμάστε? Την κατηγορήσαν για παράνομο πλουτισμό, για το σπίτι του Βολτέρου και τα διάφορα τα οποία τα ξέρετε.
Τα τι οποία έγινε? Η κυρία Κρήτα τα ξαναλέει.
Ένα λεπτό. Θα φτάσω στην Ακρήτα. Τι έγινε όμως τότε? Τότε επί ΣΥΡΙΖΑ, λόγω όλων αυτών των κινήσεων και των καταγγελιών στην Επιτροπή Πόθενές και στις Βουλές των Ελλήνων, διατάχθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ φορολογικός έλεγχος όλων των πόθεν έσχεσης του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Μαρέβας Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη. Ο έλεγχος αυτός ο φορολογικός, ο οποίος πήγε σε πάρα πολύ βάθος και κράτησε περίπου 3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, όπου εκλήθηκαν να δικαιολογήσουν όλα τα περιουσιακά του στοιχεία, τις καταθέσεις, τους λογαριασμούς τους, τα κίνητά τους, τα πάντα, ολοκληρώθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ και μπήκε στο αρχείο επί ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή έκρανε οι φορολογικές αρχές ότι δεν υπάρχει κανένας παράνομος πληθυσμός και δεν υπάρχει κανένα εισόδημα που δεν δικαιολογείται από τις επίσημες φορολογικές δηλώσεις της κυρίας Μητσοτάκη. Στη συνέχεια, όταν έγινε πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης και επειδή συνεχώς κατηγορούσαν την κυρία Μητσοτάκη οποτεδήποτε υπήρχε μια εκδήλωση με τα ρούχα της εταιρείας τα οποία τότε είχε, προχώρησε ακόμα και στην πώληση των μεριδίων της εταιρείας, ακριβώς για να μην προκαλείται στην κοινή γνώμη αίσθηση ότι χρησιμοποιεί το αξίωμα του συζύγου της για να κάνει, ας πούμε, κάποιες τις δουλειές. Και απεσύρθη παντελώς από το προσκήνιο της δημοσιότητας. Ενώ έγιναν όλα αυτά και θεώρησε και η ίδια, γιατί ρε παιδάκι μου, θα καταλάβω ότι εγώ δεν έχω όρεξη να ασχολούμαι με την πολιτική και είχε μείνει μόνο να τη βρίζει το μακελιό του χείου, ξαφνικά έρχεται η κυρία Ακρήτα και ο κύριος Κοτάκης. Ο κύριος Κοτάκης στην αιστεία με το δίθεν SMS, ψευδές προφανώς, διεψεύστη όχι μόνο από την κυρία Μητσοτάκη, διεψεύστη από τον κύριο Μαρινάκη που θα πάει στη δικαιοσύνη, από τον κύριο Ράπτη που αναφέρεται ότι ήταν παρόν και από τον κύριο Παναγιωτάκη που αναφέρεται ότι ήταν παρόν. Δηλαδή όλοι όσοι αναφέρουν στο δημοσίευμα ήταν παρόντες, έχουν όλοι προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά του κύριου Κοτάκη διαψεύδοντας το δημοσίευμα. Λέει τι άλλο πρέπει να κάνουν για να τελειώσει μια συζήτηση. Και έρχεται η κυρία Κρήτα και τι κάνει? Σε μια ανάρτηση του Θάνου Δημάδη. Προσέξτε τώρα, ο Θάνος Δημάδης δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι συνεργαζόμενος της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Δεν ζει καν στην Ελλάδα. Ο κύριος Δημάρδης, αν θυμάστε, είναι ένας δημοσιογράφος. Έχει καριέρα τώρα στην Αμερική εδώ και αρκετά χρόνια. Mm-hmm. Είχε μια οξία σύγκρουση με τον κύριο Νίκο Παπά επί ΣΥΡΙΖΑ, αν θυμάστε, εκείνο το Περούκα Γκέιτ. Το θυμάστε, φαντάζομαι. Mm-hmm. Αθώθηκε ο κύριος Δημάρδης από όλες τις κατηγορίες. Καταδίκασε τον κύριο Παπά στα δικαστήρια αστικά σε αποζημιώσεις. Δηλαδή κέρδισε και καθάρισε την τιμή και την υπόλοιψη του πλήρους ο κύριος Δημάρδης. Και έκανε ο κύριος Δημάρδης μία ανάρτηση επί του δημοσιεύματος Κοτάκη υποστηρικτική για την κυρία Μητσοτάκη. Έχει και αυτό κάποια σχέση με τη Νέα Δημοκρατία? Όχι. Τον έβαλε η Νέα Δημοκρατία? Όχι. Εγώ είδα την ανάρτηση του κύριου Δημάρδη, γιατί είμαι λίγο ενεργό στο Twitter, όπως ξέρετε, και δεν έκανα ούτε retweet. Γιατί λέω, άμα κάνω retweet, θα πούνε ότι τον έβαλα εγώ. Οπότε το είδα και το προσπέρασα. Όπως λέμε στο timeline, το άφησα να περάσει. Παίρνει τώρα η κυρία Κρήτα το tweet του Δημάδη, ενός άσχετου δηλαδή με τη Νέα Δημοκρατία προσώπου, και γράφει ένα αλίβελο για την κυρία Μητσοτάκη με όλα αυτά για τα οποία την κατηγορούσαν επί ΣΥΡΙΖΑ, για τα οποία ελέγχθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ, για τα οποία αποδόθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ.
Τάιλερ μέσα, και λέει ότι το λάθος του Τάιλερ είναι ότι δεν γεννήθηκε Μαρέβα. Βάζει και το καινούργιο.
Εγώ δεν μπαίνω σε φτηνά πράγματα. Ούτε κατηγόρησα εγώ ποτέ τον κύριο Τάιλερ. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Από τα κανάλια τον έχω δει. Συμπαθής μου φαίνεται. Και δεν έχω και καμία διάθεση να ασχοληθώ με τον σύζυγο του αρχηγού της Χρηματικής
Πολιτεύσης. Είναι λίγο άχαρο όλο αυτό. Πού οδηγεί πολιτικά? Είναι μια αντιπολιτευτική τακτική αυτό το πράγμα? Τι είναι?
Να το πω λίγο διαφορετικά και να καταλάβουμε και ποια είναι η διαφορά μας και να κλείσω λίγο με την κυρία Κρήτα. Όταν ήταν ο Τσίπρας πρωθυπουργός, είχαν γίνει κάποιες καταγγελίες για το πώς η κυρία Μπαζιάννα είχε γίνει καθηγήτρια πανεπιστημίου, ενώ ήταν αρχικά δασκάλα. Και δεν ξέρω αν θυμάστε σχετικά δημοσιεύματα. Τότε πάρα πολλοί μας ζήτησαν να χτυπήσουμε την κυρία Μπαζιάννα για την πολύ ταχεία ανέλυξή της στο πανεπιστήμιο. Και το ζήτησαν από μένα. Το κάναμε? Ποτέ. Εγώ δεν έκανα ποτέ ούτε ανάρτηση.
Ποιος σας ζήτησε να το κάνετε αυτό?
Τι είπατε?
Ποιος σας ζήτησε να το κάνετε
αυτό? Διάφορο διαδίκτυο. Ναι. Ήταν πολύ έντονο γιατί εσείς δεν λέτε για την Μπαζιάννα. Και πάντα έλα και λέω, δεν έχω τίποτα με την κυρία Μπαζιάννα. Κατάφερε να γίνει καθηγήτρια, μπράβο, τη συγχαρητήρια. Το άξιζε προφανώς. Δεν είναι δουλειά δική μου να χτυπάω τη σύζυγο του κυρίου Τσίπρα. Διότι δεν είναι αυτή η δουλειά των πολιτικών. Τώρα μου λέτε να πω και τον κύριο Τάιλερ. Μα δεν είναι δική μου δουλειά τι κάνει ο κύριος Τάιλερ. Ό,τι θέλει ας κάνει ο κύριος Τάιλερ.
Σας λέω να μου πείτε αν πιστεύετε ότι είναι μια αντιπολιτευτική τακτική του ΣΥΡΙΖΑ.
Όχι, είναι
μια προσωπική επίθεση της
κυρίας
Ακρίτα.
Είναι μια πολιτική τοξικότητα,
ναι,
την οποία εγώ έκανα λάθος. Νόμιζα ότι τις εκλογές του Μαΐου την αφήσαμε πίσω μας και ότι κατάλαβαν στο ΣΥΡΙΖΑ ότι με αυτού τύπου τις συνταγές δεν μπορούν να πάνε μπροστά. Δυστυχώς από ό,τι φαίνεται δεν κατάλαβαν τίποτα από το μήνυμα των εθνικών εκλογών, άρα θέλουν μάλλον μια επανάληψη τον Ιούνιο, μήπως τυχόν και βάλουν μυαλό. Το ολίβελος κυρίας Ακρίτα είναι πολιτικά αντιαισθητικός, είναι προφανώς και μηνύσιμος, διότι αναφέρει ψεύδι, τα οποία έχουν κρυθεί δικαστικά, άρα δεν δικαιούται μια βουλευτή να μην τα γνωρίζει, εφόσον επαναλαμβάνει.
Λέει, θα ζητήσω εγώ την άρση της ασυλίας μου για να βρεθώ με
ακούστε,
την κυρία
οι πολύ μεγάλοι ηρωισμοί θα ζητήσει την άρση ασυλίας της. Πρώτα απ' όλα για την αγωγή δεν χρειάζεται καμία άρση ασυλίας. Για τη μήνυση χρειάζεται άρση ασυλίας. Τη ζητήσει η πλειοψηφία, έχει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά τέτοιου είδους δηλώσεις δεν έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Σημασία εδώ έχει ουσία. Ότι μία βουλευτής, γιατί κυρία Κρήτα, δεν είναι ούτε influencer, ούτε δημοσιογράφος, ούτε σχολιαστής. Μπορεί να ήταν κάποτε στη ζωή της, προς παρελθόν. Κυρία Κρήτα είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Μία βουλευτής λοιπόν αποφασίζει, αντί να χτυπήσει τον πρωθυπουργό, που είναι ο πολιτικός της αντίπαλος, να χτυπήσει τη σύζυγό του. Αυτό είναι πολιτικά ανήθικο, πολιτικά απαράδεκτο, ποινικά κολάσιμο, αστικά αποζημιώσιμο, όλα αυτά θα γίνουν. Και το κυριότερο είναι και τρομερά σοβινιστικό. Όσο θα σκάνει αυτό που λέω. Είναι σοβινιστικό. Είναι άλλης εποχής πολιτική διαμάχη να βρίζεις τη σύζυγο του πολιτικού σου αντιπάλου. Σημειώστε δε ότι χθες η κυρία Κρήτα, όταν είπα εγώ ότι ζητήσει συγγνώμη, μου έκανε μια μεγάλη ανάρτηση που αναφέρει διάφορα που έχω πει εγώ κατά το παρελθόν για την Νέα Δημοκρατία και τον Μητσοτάκη. Τα μισά είναι, τα έχω πει, τα άλλα μισά δεν τα έχω πει. Αλλά δεν έχει σημασία. Εγώ λέω από την αρχή. Το να γράφει η κυρία Κρήτα εναντίον μου είναι απολύτως αποδεκτό. Η κυρία Κρήτα θα γράφει εναντίον μου και εγώ εναντίον της. Γιατί είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι. Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εγώ, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αυτή. Άμα γράψει για την ευγενία, τότε αυτό δεν είναι πολιτικά αποδεκτό, διότι δεν είναι πολιτικός αντίπαλος ευγενία. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Άρα το να γράφει για μένα, καλώς έγραψε, το να μην ζητάει συγγνώμη από την κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη, δείχνει απλώς το ποιόν του χαρακτήρος της. Κυρία Ακρίτα δείχνει για άλλη μια φορά το αποκρουστικό, χυδαίο, τοξικό πρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Και χαίρομαι πάρα πολύ για δύο πράγματα. Το πρώτο, που ο κύριος Καρανίκολας, ο κύριος Νίκος Καρανίκας.
Για μισογυνισμό.
Εγώ τον κύριο Καρανίκα, όπως ξέρετε, δεν τον ήξερα. Τον γνώρισα στη θητεία μου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Έχω πει δημοσίως, τον θεωρώ φίλο μου και τον εκτιμώ. Θεωρώ την ανάρτησή του πολύ, πολύ κόσμια. Έβαλε τα πράγματα στη θέση τους με πολύ χειρουργικό τρόπο και έχει σημασία ότι μέσα από τον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ ακούγονται και τέτοιες φωνές προς την κυρία Κρήτα, μήπως και καταλάβει πόσο μεγάλο λάθος αυτό
θεωρείτε
που έκανε.
Θεωρείτε ότι είναι η κεντρική γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ? Σας το έχω ρωτήσει 2-3 φορές αυτό.
Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό, γιατί εκεί πέρα κεντρικές γραμμές έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει μόνο ο Κασελάκης. Δεν έχουν κεντρική γραμμή πια. Αυτή είναι ότι κάνει το TikTok του Κασελάκη. Άρα τι να σου πω, αν δεν μιλήσω Κασελάκη.
Ο οποίος ζητάει συνεχώς εκλογές. Δεν ξέρω αν θα του κάνετε το χατήρι τις εθνικές.
Εκλογές είχαμε διπλές πριν από 9 μήνες. Δεν πρέπει να κυβερνηθεί και λίγο τόπο. Μόνο εκλογές θα κάνουμε. Mm-hmm. Είχαμε εκλογές το 9 μηνών και δεν νομίζω να υπάρχει πιο ξεκάθαρο αποτέλεσμα αυτό που έδωσε ο ελληνικός λαός. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να υπακούσουμε στη βούληση του ελληνικού λαού, πρέπει να τον παρακούσουμε.
Το κατηγορητήριο του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να οδηγήσει σε προανακριτική.
Μα δεν υπάρχει κατηγορητήριο.
Αυτό που συνέταξε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Μα δεν υπάρχει κατηγορητήριο.
Τι είναι αυτό?
Προσπαθώ και εγώ να καταλάβω από χθες στην αρχή, δεν καταλάβω τι κάνει. Οι άνθρωποι κάνουν το εξής. Γράψαν σε ένα χαρτί ένα σχέδιο πρότασης κατάθεσης προκαταρκτικής επιτροπής χωρίς τις υπογραφές της 30 των βουλευτών που προβλέπει η κοινοβουλευτική διαδικασία. Το παρέδωσαν στη Νέα Δημοκρατία και ζήτησαν από τη Νέα Δημοκρατία να αποδεχτεί αυτό το αίτημα χωρίς να κρατηθεί επισήμως. Αυτά, παιδιά, είναι... δεν ξέρω ποιος σου συμβουλεύει. Θα το ξαναπώ, το καταλάβετε. Τι λέει ο κανονισμός Βουλής? Ότι αν βρει 30 υπογραφές βουλευτών, μπορεί να καταθέσει αίτημα για προκαταρκτική επιτροπή. Πολύ ωραία. Αφού το καταθέσει, ορίζει υποχρεωτικά από τον κανόνα τη Βουλή συζήτηση αυτή τη αιτήσεω και η Βουλή, αφού συζητάει, αποφαίνεται αν την κάνει αποδεκτή ή όχι. Αυτό είναι ο κανονισμό.
Ναι.
Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε αυτό. Με το επιχείρημα ότι αν καταθέσουμε και απορριφθεί, δεν μπορεί να ξαναγίνει. Άρα κλείνουμε αυτή την πιθανότητα. Πολύ ωραία. Άρα. Δεν καταθέτουν πόρισμα,
έτοιμα.
Λένε ότι θα το καταθέσουν εάν προηγουμένως η Νέα Δημοκρατία δημοκρατία το ψηφίζει.
Ναι.
Το έχετε ξανακούσει. Εσύ το κύριε Σεβάκα, είστε τόσο χρόνια δημοσιογράφος. Πείτε μου, σε όλη αυτή τη διαδρομή τη δημοσιογραφική, έχετε ξανακούσει μια ανάλογη διαδικασία?
Η αλήθεια είναι ότι μας έχει κάνει εντύπωση.
Τι εντύπωση? Είστε πάρα πολύ ευγενείς και πάρα πολύ πολιτισμένος και σας παραδέχομαι σε αυτό. Θέλετε να πείτε, έχετε πέσει κάτω από τα γέλια. Δεν είναι ότι σε αντίποση προσπαθείτε να κρατηθείτε για να μην γελάτε στον αδιόφορο.
Για να είμαι ειλικρινής, με θλίβει όλο αυτό που
όχι,
διαβάζω και που ακούω.
Προσπαθώ
γενικώς
να εξηγήσω ότι αυτό το οποίο κάνουν για άλλη μια φορά είναι μια θεδροποίηση του κοινοβουλίου. Μα αν πιστεύεις, κύριε, το κατηγορητήριο είναι σοβαρό, μπαίνεις μες στη Βουλή, προκαλείς τη συζήτηση και επειδή έχεις τόσο ατράνταχτα επιχειρήματα για την ανάγκη ποινικής διώξεως του Καραμαλή, δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να το ψηφίσει γιατί θα έχει πολιτική ζημία. Αυτό είναι η κοινοβουλευτική διαδικασία. Εάν δεν πιστεύεις τόσα τράνταχτα επιχειρήματα και θες να κάνεις αλυσβερίσεις με τη Νέα Δημοκρατία, τι κάθε να ανακοινώνεις στα μέσα?
Θέλω να κλείσουμε.
Λοιπόν, πραγματικά, ειλικρινά σας το λέω. Εγώ είμαι 17 χρόνια βουλευτή, παιδιά. Αυτά, δηλαδή, φαντάρω που μέσα από το στρατόπεδο, μέσω του TikTok, ζητά την παρέτηση του εκλεγμένου πρωθυπουργού της χώρας. Εγώ ξέρετε, έχω πάει αυτό 18 μήνες, όχι 20 μέρες.
Mm-hmm.
Όταν πήγα εδώ, μας είπαν την πρώτη μέρα, όσοι είστε εδώ απαγορεύονται οι πολιτικές δηλώσεις. Φαντάζομαι, θα το έχετε πάει.
Ναι.
Το θυμάστε αυτό.
18 μήνες κι εγώ.
Και πολύ ωραία. Σας είπαν ότι μπορεί να ζητήσετε την παρέτηση του πρωθυπουργού από το TikTok.
Δεν το σκέφτηκα εκείνη την ώρα.
Δεν το σκέφτηκατε. Πολύ ωραία. Ξαναλέω τι ζούμε με τον Κασελάκη. Ζούμε. Έναν φαντάρο. Έστω 20 ημερών, αυτό που ήταν τέλος πάντων. Αυτός ο Ράμπο, ο Σιλβέστερ Σταλόνε της Ελλάδος, ο οποίος από το στρατόπεδο άφησε τον Μπερέ και είπε Μητσοτάκη παρετήσου. Αυτό είναι ποινικό αδίκημα σύμφωνα με τον στρατιωτικό κώδικα και πρέπει να φάει φυλακή. Αντί να κάτσει 20 μέρες, να κάτσει 60. Αλλά το πάντων δεν του βάλαν φυλάκι. Οκ. Επαναλαμβάνω όμως, είναι φυλακή στο στρατό αυτό που έκανε. Απαγορεύονται οι πολιτικές δηλώσεις βάσει του στρατιωτικού κώδικα. Το προσφέρω αυτό. Δεν πειράζει, από την Αμερική ήρθε, δεν ήξερε πώς λέγουν οι ένοπλες δυνάμεις, δεν το είχε καταλάβει καλά. Ξέρω εγώ, ήταν χαρούμενος και θα απολυόταν την επόμενη μέρα, γιατί είχα και πολλές μέρες μέσα στο στρατό. Έσκασε ο άνθρωπος, δεν μπορούσε να αντέξει. Οκ, το προσπερνάμε. Πάει, του κάνουν πάρτι, απολύομαι και τρελαίνομαι. Και το βάζουν μόνο στα social media. Κοιτάξτε, κύριε Σιαβάκα, τρελαθώ. Για μένα που πήγα 18 μήνες ή για εσάς, όταν βλέπετε κάποιον που πήγε 20 μέρες στρατό και εσύ 20 μέρες του κάνουν και πάτε απολύομαι και τρελαίνομαι, δεν θα να σπάσει το κινητό σε εκείνη την ώρα. Αλήθεια πείτε μου. Όχι, μην μου κάνετε σουξουμούξου, αλήθεια.
Όχι. Όχι, μου έκανε εντύπωση.
Σου έκανε και αυτό εντύπωση. Πόσο εγγενείς είστε. Εμπάσχετος, αφού έκανε και το απολύομαι και τρελαίνομαι, γιατί δεν άντεξε ο άνθρωπος 20 μέρες να υπηρετήσει ένα πρέπει να είναι πολύ βαριά η υπηρεσία του. Είπε δε στην Ναταλία Γερμανού, αυτό έχω ξανά το γράψει στο Twitter, να θυμηθώ μετά, το αμίμητο. Είπε ότι οι στρατιώτες ήταν μαζί μου στο θάλαμο, ακούστε τι είπε, δεν λέω, μην γελάστε, γιατί είπε στα αλήθεια, αισθάνονταν ευγνώμονες που συνέπεσε η θητεία τους μαζί μου.
Ναι, αυτό το
το άκουσα, ναι. Αισθάνονται ευγνώμονες οι άλλοι στρατιώτες που συνέπεσε η θητεία με τον Στέφανο Κασελάκη. Προσέξτε πόσο ευλογημένοι από το Θεό ήταν που για 20 μέρες της ζωής τους ήταν στο ίδιο θάλαμο με τον Κασελάκη. Αν αυτό δεν είναι λόγος ευγνωμοσύνης, δεν υπάρχει. Προφανώς οι άνθρωποι είναι οι γκαστώνε τη ζωή. Τέτοια τύχη που δεν ξέρουν να ζήσουν. Ναι. Λοιπόν, αυτά άμα το πει άλλο στον δρόμο, ξέρετε τι θα λέει μεταξύ μας. Τι ψώνιο είναι αυτό. Τι θα τελέσει η Ναταλία Γερμανού. Και
λέει...
αφού το κάνει αυτό, ναι. Να ολοκληρώσω, και αφού τα κάνει όλα αυτά, πάει και λέει: καταθέτω πρόταση προκαταρκτικής επιτροπής των Καραμαλή, λέμε κι εμείς για με την πρόταση, και ως κατάθεση δεν εννοούσε αυτό που προβλέπει ο κανονισμός στην κατάθεση, αλλά εννοούσε ότι έστειλε την κυρία Τζάκρη να δώσει το σχέδιο της προκαταρκτικής στην κυριολεκτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντάς θα τη δεχτείτε πριν πάμε στην ολομέλεια. Παιδιά, αυτά δεν γίνονται.
Ακούστε με λίγο, γιατί...
Αυτό το έκανε στο διάλειμμα που ζητούσε διεθνείς παρατηρητές να ελέγχουν τις εκλογές στην Ελλάδα.
Να πω κάτι κι εγώ. Υπάρχει ένα μήνυμα, ντροπή να ακούτε να προσβάλλουν τον αρχηγό της αξιωματικής
αντιπολίτευσης.
Όχι, το λέω για μένα, το λέω για μένα. Και να γελάτε. Δεν γέλασα, απλά χαμογέλασα με το Σιλβέστερ Σταλόνε.
Εντάξει, όποιος θεωρεί ότι είναι ευγνώμων κάποιος που συνέπεσε στο θάλαμο με τον κύριο Κασελάκη.
Δεν πειράζει, αφήστε να το πω εγώ. Θέλω να κλείσουμε λίγο με τα ογκολογικά φάρμακα. Τι γίνεται εκεί. Είναι πολύ σοβαρό, έτσι. Τι γίνεται εκεί και κόβονται, διαβάζω μια δήλωσή σας στο πρώτο θέμα.
Δεν κόβονται τα φάρμακα.
Μάλιστα.
Κάνουμε δεκτό το αίτημα της Ενώσης Ογκολόγων να ενεργοποιήσουμε και συζητάμε μαζί τους πώς μπορεί πρακτικά αυτό να γίνει γρήγορα τα ογκολογικά συμβούλια στα νοσοκομεία ή έστω κεντρικά ογκολογικά συμβούλια μέσα στη διαδικτύα να πηγαίνουν οι διαδικασίες γρήγορα. Η Ένωση Ογκολόγων μας είπε και από τον νόμο προβλέπονται ότι πρέπει να υπάρχουν ογκολογικά συμβούλια λειτουργία, ότι ακριβά ογκολογικά φάρμακα και σπάνιες θεραπείες πρέπει να ελέγχονται πριν την χωρίσή τους ένα ασθενή. Για ποιο λόγο να ελέγχονται, για να δουν το σχήμα των θεραπευτικών το σωστό, είναι αυτό που χρειάζεται ο ασθενής για να του κάνει καλό στην υγεία του και δεν υπάρχει σπατάλη με την έννοια της προσδιογράφησης. Γιατί αυτές οι θεραπείες είναι πάρα πολύ ακριβές. Μιλάμε για θεραπείες που να κάνουν 700.000 ευρώ η μία και 1 εκατομμύριο η μία. Δεν μιλάμε για θεραπείες των 5 και των 10 ευρώ. Λοιπόν, για αυτούς τους λόγους κάναμε δεκτό το αίτημά του και θα προχωρήσουμε σε αυτό.
Κύριε Υπουργέ, θερμά ευχαριστώ. Εντάξει, για την επικοινωνία. Να είστε καλά κι εσείς. Είχαμε λίγο διαφοροποιήσαμε το πρόγραμμά μας σήμερα. Είχαμε προγραμματίσει κάτι άλλο. Στη συνέχεια ήρθε η επικαιρότητα και αυτή επιβάλλει τον βηματισμό της. Να πω ότι δεν είχα καμία πρόθεση και δεν έχω και δεν είχα και ποτέ μου να προσβάλλω κανέναν πολιτικό αρχηγό, κανέναν βουλευτή. Νομίζω ότι ξέρετε και την δική μου δημοσιογραφική θητεία. Απλά λίγο χαμογέλασα σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Γεωργιάδης για το Ράμπο, Σιλβέστερ, Σταλόνε και όλα αυτά. Νομίζω ότι δεν είναι υποτιμητικό ούτε απαξιωτικό για κανέναν αυτό. Και όπως είδατε στην κριτική του κυρίου Γεωργιάδη, εγώ πήρα αποστάσεις. Το λέω αυτό γιατί αισθάνομαι ότι πρέπει να το πω απέναντι σε αυτό το σχόλιο του φίλου που γράφει ντροπή για την προσβολή του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Από μένα προσωπικά καμία προσβολή και απόλυτο σεβασμός και στο κύρος και στην εικόνα και στον πολιτικό λόγο των πολιτικών αρχηγών αλλά και των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Λοιπόν, κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Από τον Θάνο Σιαθάκα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας. We'll be right back.
As I gaze in the water, she eases me down, touching me gently with the waters that flow past my boat on the river, so I don't cry out anymore. Oh, the river is wise, the river, it touches my life like the waves on the sand, and all roads lead to Tranquility Base, where the frown on my face disappears. Take me down to my boat.